Čaute, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansko po slovensky. Ja som Jana.
A ja som Sára.
Tento podcast robíme preto, aby sme vám priblížili Taliansko tak, ako nikto doteraz, lebo vám chceme priblížiť túto veľmi rozmanitú krajinu. Z každej strany chceme, aby ste sa dozvedeli o nej veľa zaujímavostí, aby ste ju vnímali inak ako bežní turisti a tak autenticky. Sme dve lektorky a popularizátorky Talianska, talianskej kultúry a jazyka. Preto sme sa na tento podcast aj dali a vítame vás po letnej pauze s novou epizódou.
Teraz by sme sa vlastne v tejto epizóde chceli porozprávať primárne o tom, čo sa stalo v Taliansku za posledné mesiace, o čom sa diskutuje, preberieme možno aj trošku také vážnejšie témy, ale zároveň sa dotkneme aj takých bizárov alebo takých srand v úvodzovkách, ktoré sa bohužiaľ stále dejú, aj keď sme už o tom rozprávali, ale máme zase nové prípady, takže o tomto bude dnešná epizóda.
Presne, lebo povedali sme si, že cez to leto a cez tú pauzu, kedy sme sa naozaj nepočuli, tak aj v Taliansku sa toho stalo mnoho. My sme sa rozhodli vypichnúť také tie pre nás najzaujímavejšie veci, ktoré môžu ovplyvniť aj vás, alebo teda každého z nás, ktorí do Talianska radi chodíme. A už len tak na začiatok, určite si všetci pamätáme, ako titulky novín boli vlastne naprieč takmer celým svetom plné správ, kedy vedci z NASA vlastne potvrdili, že toto leto bolo jedno z najteplejších od začiatku svetových meraní, a to teda od roku 1880. Zase dnešné titulky novín, najmä v Taliansku, sú plné toho, ako stále na juhu Talianska, ešte aj teda ku koncu septembra, najmä na Sicílii, Púli či v Kalábrii, sú naozaj peky, okolo 30 stupňov. Chcem vás aj tak povzbudiť všetkých, ktorých ste možno nestihli ešte letnú dovolenku, tak naozaj juh Talianska sa stále oplatí. Ja som veľakrát bola aj naozaj v septembri na dovolenke a je to super, takže môžeme využiť aj ten fakt, že naozaj žijeme jedno z najteplejších období momentálne. Aj keď áno, teploty majú klesať, majú prísť búrky, krúpy a možno aj záplavy. Uvidíme, čo prinesie táto jeseň, lebo ako nechcem strašiť, ale Taliansko už tento rok zažilo 4 silné povodne. Napríklad také svetové preteky Formuly 1 na okruhu v Imole boli zrušené pre absolútne zaplavený región, či už teda Emilie Romagna, alebo aj Severné Marke, a kde aj zahynulo dokopy 17 ľudí. No ale nebudeme nositeľky len zlých správ, ale chceme vám priniesť informácie, ktoré vám aj budú potrebné pri každej ďalšej návšteve Talianska. Takže poďme asi na to. Začneme možno úplne asi najočakávanejšou správou, ktorou inak ja som si myslela, že sa už to dávno zaviedlo, ale teda v Benátkach až od budúceho roka má platiť vstup. Ako to teda je?
No a inak ja som si tiež hovorila, že to je fakt schválené až teraz, lebo ono naozaj, tie diskusie trvajú 4 roky o tom, a aj ja som v rôznych skupinách aj na Facebooku, kde sa ľudia pýtajú na Taliansko a tak, a naozaj sa tam strašne veľa ľudí aj pýta na to, že a už sa platí ten vstup? Tak áno, teda od budúceho roka sa už začne platiť vstup do Benátok, ale nebude to počas celého roka. Vlastne ešte sa nevedia presné dátumy, nevie sa presne, kedy to bude, ale bude 30 dní do roka, kedy vstup do Benátok bude spoplatnený. Má to byť nejakých 30 dní, kedy sa predpokladá, že bude najväčší naval turistov, čiže počas nejakých sviatkov, tak vtedy si to určite pozrite dopredu a zarezervujte si svoj vstup. Táto suma je 5 eur a týka sa to iba tých, ktorí prídu do Benátok na jeden deň, hej, čiže budete sa chcieť pozrieť aj Benátky počas jedného dňa, tak najskôr treba ísť na príslušnú stránku, zarezervovať si vstup, zaplatiť 5 eur, dostanete ten QR kód, ktorý potom ukážete ďalej pri vstupe. A nie je tam žiaden limit, v podstate nebude sa nejak regulovať, koľko ľudí môže vstúpiť do Benátok. Bude to zatiaľ iba taká skúška, tak uvidíme, že či sa to osvedčí nejakým spôsobom, lebo je to vlastne prvýkrát, čo sa bude platiť vstup do nejakého mesta.
No určite, ako viem si to predstaviť v období, neviem, karnevalu, potom samozrejme leto, Bienále je tiež veľká udalosť a tak, takže no. Presne ako si povedala, že Benátky je to prvé mesto stane na svete, čo toto zaviedlo, naozaj vstup do mesta, lebo ono sme to rozoberali úplne v poslednej epizóde, ešte pred našou pauzou, ale toto opatrenie sa týka masového turizmu.
Mm-hmm.
Takže dôjde aj k tomuto, že naozaj budeme platiť vstup do mesta, ktoré je verejné, lebo mnohí turisti si napríklad myslia, že Benátky sa zatvárajú. Takže uvidíme, čo priniesie tento poplatok. To je pravda, no. Bola by to veľká škoda, keby toto mesto proste sa stalo naozaj iba atrakciou. To asi nie.
Je to tak, no, lebo naozaj Taliansko žije éru masového turizmu, naozaj ako rozpráva sa o tom veľmi veľa, naozaj ako trpí Taliansko, ako na jednu stranu, hej, človek si povie, že Taliansko žije z toho turizmu, tak ja neviem, prečo sa sťažujú, ja neviem čo, ale zase musíme si stále uvedomiť, že Benátky sú predsa len miesto, kde Taliani normálne žijú, aj keď teda samozrejme už stále menia menia, lebo sa sťahujú ďalej, ale zároveň to má byť primárne mesto, hej, pre tých ľudí, ktorí tam žijú a potrebujú nejakým spôsobom fungovať, a tí turisti koľkokrát tomu zabraňujú, tomu normálnemu fungovaniu.
Je to tak. Ono, tiež už som aj na mojom Instagrame odporúčala veľmi pekný dokumentárny taký film. Volá sa to Amo Venecia alebo I Love Venice. Je to áno, 10 rokov starý dokument, ale na ňom krásne vidieť to, že čo sa za tých 10 rokov stalo, môžeme si to dneska porovnať s realitou, tam v ňom sa rozpráva, že má sa zakázať vstup výletných lodí do miest. Ono sa to udialo. Rozmýšľalo sa o zavedení tohto poplatku. No, vidíme, že sa to skutočne deje, takže neviem, no uvidíme.
No ale toto samozrejme, tá platba neplatí úplne pre všetkých, to je tiež taká možno dôležitá informácia, aj keď teda pre tých, ktorých to platí, tak pokiaľ si nezarezervujete vstup a nezaplatíte, tak vám hrozí až 300 eur pokuta, ale teda výnimku majú deti pod 14 rokov, obyvatelia, pracujúci a študenti v komune di Venecia. No a potom je ešte samostatná kategória ľudí, ktorí nemusia platiť, ale musia si zarezervovať vstup. A to je, keď je to napríklad návšteva vyššie spomenutých, čiže napríklad obyvateľov, alebo obyvateľia celkového regiónu Veneto, alebo ľudia, ktorí tam idú za nejakou zdravotnou starostlivosťou. Takže títo síce neplatia, ale rezerváciu stále treba mať.
A keď hovoríš, že teda ak to niekto nezaplatí alebo ani neurobí rezerváciu, tak naozaj tá pokuta môže byť vysoká. Tak tým pokutám sa aj dnes dostaneme, že Taliansku, ono aj v týchto dňoch sa mení napríklad Codice della Strada, čo teda sa menia výšky pokut za dopravné priestupky a tak ďalej. Takže naozaj z tých masných talianských pokut, ktoré si mnohí pamätáte, tak sa stanú ešte naozaj vyššie. Ale to je naozaj zaujímavé, že nevždy si napríklad ako turisti uvedomujeme, že nevhodné správanie, alebo naozaj či už aj nevedomosť, proste v Taliansku naozaj neuspravedlňuje a za naozaj kadejaké veci tú pokutu môžeme dostať. Úplne taká zaujímavosť je, že v Taliansku dostanete pokutu, ak na verejnosti nadávate, ale nadávate spôsobom, že sa rúhate. Spomenieme si také tri prípady, ktoré sa stali tento rok. V Janove kuriér zaparkoval svoju dodávku na mieste, kde prekážalo premávke a tiež, kde je parkovanie absolútne zakázané. Policajt mu prikázal túto dodávku preparkovať a dal mu za tento priestupok pokutu 300 eur. Muž sa však snažil ospravedlniť a pokute sa vyhnúť, no lenže keď videl, že sa nedá nič robiť, začal nadávať tými najhrubšími spôsobmi, teda con le bestemmie, a policajt si pána vypočul a uložil mu pokutu ďalších 103 eur naviac. Ďalšia taká epizódka je, že ráno v blízkosti základnej školy blízko Monci, čiže sme v Lombardii, 40-ročný muž nerešpektoval manuálne signály policajta, nenechal prejsť deti cez cestu, stiahol však okienko a v prítomnosti detí začal policajtovi nadávať. Následne odišiel, policajt si ho ale vypatral a udelil mu 100 eur pokutu za rúhanie sa. No a absolútna až taká exemplárna pokuta dostihla jedného menšieho toskánskeho podnikateľa, ktorého polícia prichytila zase pri rúhaní sa na mestskom jarmoku. 38-ročný celkom pripitý muž sa bavil na tomto jarmoku. Policajti ho napomenuli, dostali sa do nejakej potičky a následne tomuto mužovi udelili dve pokuty. V celkovej výške 204 eur. Prvá bola za absolútne nadávky a druhá za zjavné opilstvo.
Mm.
Akože sú to dosť vysoké pokuty, keď si to zoberieme. Ale naozaj taká talianska realita je, že používanie nadávok, takých tých najhrubších, ono sa to týka urážok a výrazov, ktoré odkazujú na akékoľvek božstvo alebo akýkoľvek predmet úcty veriacimi. A ak sa tieto urážky a nejaké osočovania, nadávky vyjadria na verejnom mieste, v prítomnosti maloletých alebo v prítomnosti verejne činných osôb, tak táto pokuta sa môže až zdvojnásobiť. Obyčajne sú pokuty od 51 do 309 eur za takýto priestupok. Ono naozaj ide o správny priestupok, nejde o žiaden trestný čin. Už v minulosti to naozaj bol aj trestný čin. A Taliani sú na to hákliví a ide najmä o to, že taký nejaký nevkusný, neúctivý a uražlivý prejav je v Taliansku naozaj absolútne neakceptovateľný.
Hej, lebo v podstate, čo inak celkom zaujímavosť, tak legálne môžeme napríklad tieto bestémie používať v súvislosti s Madonou a so svätými, toto aj teda na verejných miestach, ale teda všetko, čo je teda spojené nejakým spôsobom s božstvom, tak to teda legálne je iba v súkromni a týka sa to aj sociálnych sietí, hej? Čiže aj vlastne na sociálnych sieťach, pokiaľ používate bestémie, tak vás môže dostihnúť takáto nejaká pokuta.
No presne. A ono hlavne akýkoľvek výraz, ktorý má aj nejaké prídavné meno v sebe, že porco alebo cane, tak všetko to platí, sa to zahrňa do týchto bestémy alebo aj blasfémy. Taliani to nazývajú tak a samozrejme vždy záleží, v akom kontexte sa daná situácia stane, či naozaj to je na tom verejnom mieste, kto je prítomný, sa to musí vysloviť za prítomnosti dvoch osôb, čiže ak budete proste vykríkať len tak na samote, tak sa nič nestane, ale ak tým urážete alebo znepríjemňujete život druhým, tak normálne proste zaplatíte pokutu do až 100 eur.
Dokonca keď okrem teda samotných bestémí, čiže uraženie nejakého božstva vo všeobecnosti, čiže čo sa týka všetkých náboženstiev, tak je považované za nelegálne aj celkovo hanobenie náboženstva. Tu hrozí dokonca pokuta až do 6000 eur a väzenie do 2 rokov, čiže naozaj treba si dávať pozor na to, čo hovoríme.
No, presne tak.
Toto ja by som iba tak naviazala trošku, bol taký návrh zákonu aj v tomto období, ktorý prikazuje vlastne prítomnosť krížu vo všetkých oficiálnych budovách, čiže týka sa to škôl, nemocníc, úradov, väzenia, staníc, prístavov alebo letisiek. Čiže tiež takýmto spôsobom je otvorený aj teraz táto diskusia ohľadom toho krížu. Aj keď teraz, ako to je ono, lebo na školách veľmi často je vidieť kríž s vlastne vyobrazeným Ježišom ukrižovaným, ale myslím, že to nie je úplne povinné, nie?
Nie je to povinné, ono takto. Za fašizmu sa stalo kresťanstvo štátnym náboženstvom v Taliansku, lebo fašisti a hlavne Mussolini to považoval za zjednocujúci prvok všetkých Talianov, lebo však Taliansko proste je celkom mladá krajina a vieme, že od regiónu do regiónu, z mestečka do mestečka proste sú všetci iní a naozaj akože zafungovalo to. Aj vďaka jednotnému náboženstvu sa Taliansko ako tak zjednotilo. V tomto období proste boli takéto príkazy, že kríž napríklad áno, má byť ten symbol na verejných inštitúciách, školách a tak ďalej, ale už to tak nie je. A to, čo hovoríš, tento návrh zákona vlastne dala politická strana Lega, ktorej predseda je Matteo Salvini a tu sa bavíme naozaj o silne pravicovej politike a až teda snaha o nejaký návrat fašizmu a vôbec tých praktík a tak ďalej, čiže populistické, fašistické, za mňa absolútne nepriateľná vec. No a ono sa to naozaj o tom v Taliansku proste diskutuje a stále sa takto nahlodáva tá verejná mienka a tak ďalej, lebo ono zase uvedome si, že v Taliansku teda nemajú žiadne štátne náboženstvo už, aj keď áno, ten katolicizmus je prítomný, proste je zmluva s Vatikánom a tak ďalej a tak ďalej, ale v Taliansku je množstvo, naozaj množstvo moslimov, buddhistov, akože zaviesť niečo takéto.
Hej, je to stále iba návrh, to treba povedať, hej, nie, nebolo to normálne zavedené, ale oni teda to vzniesli, lebo keby som ich mala citovať, tak povedali, že obraz Krista predstavuje univerzálnu hodnotu kresťanskej civilizácie a kultúry, uznávanú ako základný a konštitutívny a preto nevyhnutný prvok historického a občiansko-kultúrneho dedičstva Talianska. Takže asi toľko k tomu.
No, tak sa vracia Salvini k takým tým praktikám z dôb fašizmu, ktoré proste naozaj boli ten zjednocujúci prvok, ale vo svojej dobe, no.
No, ale Matteo Salvini je ešte vlastne spájaný aj s jedným návrhom, a to je konkrétne začiatkom augusta do polky septembra spustiť taký experiment, ktorý sa týkal vlastne toho, že pokiaľ vy sa na diskotéke opijete a nafúkate nejaké určité promile, tak budete mať zadarmo taxík domov. Týkalo sa to iba 6 diskoték po celom Taliansku. Každopádne bol takýto experiment aj počas leta, ktorý vlastne garantuje to, že ten taxík bude zadarmo, pokiaľ nafúkate viac, ako je povolený limit na šoferovanie, čo teda vieme, že v Taliansku je 0,5 promile, a vlastne Matteo Salvini takýmto spôsobom chcel zabraniť nehodám, ktoré sa dejú, hej, hlavne teda v piatok, v sobotu večer v Taliansku, a takisto chce zabezpečiť, aby sa ľudia vrátili v bezpečí domov. Na jednu stranu si môžeme povedať, že fajn, že celkom akože dobrý nápad, na druhú stranu, kto to platí. Zároveň veľmi to je aj také kontroverzné medzi Talianmi, pretože hovoria, že napríklad starí ľudia po navšteve lekára sa musia vraciať sami domov, ale opití v noci z diskotéky, je mladí ľudia, majú zadarmo taxík, a hovoria, že takýmto spôsobom sa normalizuje alkohol, a to je vlastne hlúpe. A do toho vlastne v Taliansku je veľký problém s taxíkmi, pretože v Taliansku je málo taxíkov, sú drahé, nenájdeme tam aplikácie ako Uber, a len taký zaujímavý štatistický údaj, že počas noci 42% telefonátov od taxík zostáva bez odpovedí.
Wow. No ja som napríklad v Taliansku taxíku v živote nešla, aj keď Miláno je také mesto taxíkov, kde niektorí ľudia si tak ako keby upevňujú svoj status, že oni sa pohybujú iba taxíkmi, že oni nechodia MHD. Ale zaujímavé teda, no proste Matteo Salvini a jeho populistická politika, čo k tomu dodať, ale je pravda, že no, týka sa to ako keby komplexnejšieho problému, presne, lebo ten problém taxíkov, no, je reálny, hej.
To si určite rozoberieme samostatne, lebo naozaj je to celkom nadlho, že prečo vlastne aj, možno niektorí z vás máte skúsenosť s tým, že ste si v Taliansku objednali taxík, alebo ste si chceli objednať a nepodarilo sa vám, alebo keď sa vám aj podarilo, tak ste zaplatili úplne nejakú otrasne vysokú sumu. Ja išla som Taliansku taxíkom, ale tak to bolo roky dozadu. Išli sme na letisko, takže by som povedala, že aj v pohode suma na to, že sme takmer nestihli lietadlo, tak sme boli ochotní zaplatiť úplne aj zlatom asi. takže tak, ale každopádne, no, tieto taxíky, to si určite rozoberieme v nejakej ďalšej epizóde, lebo to si zaslúži svoju pozornosť.
Je to tak. A ešte keď sme riešili tie pokuty a tak mi napadá záležitosť, ktorá je v Taliansku snad nesmrteľná, a to je ničenie pamiatok, ničenie kultúrneho dedičstva, a to by som akože chcela na to poukázať, čo sa udialo vlastne toto leto všetko. Isto ste zachytili, ono to bolo aj u nás, že istý americký turista a potom dokonca nejaké mladé dievča zo Švajčiarska, ktoré bolo v Ríme na dovolenke so svojimi rodičmi, tak vlastne začali riť do rímskeho kolosea iniciály. Vieme si predstaviť, že rímske koloseo je extrémne navštevovaná pamiatka, a napríklad toho amerického turistu nahrala jedna z sprievodkynia, ktorá neverila vlastným očiam a vlastne ho prichytila pri čine. Informovala o tom aj svoju skupinku, že pozrite sa, proste vandalizmus v priamom prenose, že naozaj si treba uvedomiť, kde sme, a toto video kolovalo po internete ako virál, a od týždeň na to vlastne to švajčiarske dievča tam len tak si písalo znova po tom kolose, takže ako neviem. Zaujímavé príhody, a takýchto príhody je naozaj dosť. V Miláne galéria Vittorio Emanuele bola posprejovaná, doslova grafit, bol proste vytvorený na absolútnom vrchole galérie Vittorio Emanuele. A takisto nejakí dvaja sa vyšplhali na
Duomo.
No, na milánske Duomo. Zaujímavé. A takisto aj vo Florencii, Vasariho koridor, tak vlastne na ne boli tiež proste posprejované iniciály nejakého futbalového týmu. V Pize šikmá väža bola poškodená tým, že ľudia do nej vyrývali zase iniciály. Ja neviem, ako to stále nejak láka ľudí, že ja neviem, z nudy alebo z toho presítenia všetkej tej histórie, proste zrazu niekto má tú potrebu, ale tieto epizódky sa opakujú naozaj, akože nie že rok čo rok, ale mesiac čo mesiac v Taliansku a ono to ako keby nemá konca, takže neviem, no proste aj keď naozaj vidíte niekoho, kto takto škodí proste verejným pamiatkam a mnohé teda majú nevyčísliteľnú hodnotu, tak naozaj na to upozornite, upozornite na to tých karabinierov, ktorí stoja pri tom, alebo komukoľvek to povedzte a naozaj ide o proste vandalizmus ako fakt, že vysokého levelu.
Určite. Však toto, čo si spomínala, tak to sú tiež len niektoré z toho, čo sa stali toto leto, áno, takže naozaj je toho neurekom.
Veď to, že ten masový turizmus naozaj so sebou jednak áno, prináša peniaze, Taliansko žije z turizmu, ale prináša so sebou takéto bizarné problémy, ktoré proste nikto s tým nepočíta, že naozaj niekomu skrsne v hlave, tak ako keby poznačiť, že áno, bol som tu, niekde si len začnem napríklad si sadať niekam vo Vatikáne, takto popraskali proste sochy, takže len zíram a vždy, keď vidím taliansku tlač a vôbec aj na sociálnych sieťach niečo také koluje, tak si pomyslím, že naozaj, že človek niekedy ako chce robiť osvetu o veciach, ktoré by mohli byť zaujímavé a vlastne niekedy treba len tak ako keby úplne základné kultúrne nejak návyky proste opakovať dookola, lebo naozaj mnohí, ktorí teda boli vyšetrovaní, tak ich ospravedlnenie bolo to, že oni si neuvedomili, aká je stará tá pamiatka.
Tak vieš, otázka je potom, že či naozaj si to neuvedomili, alebo to pre nich bolo iba vlastne možno najlepšia ospravedlenienka. Vieš, taká tá nevedomosť, ktorá síce neospravedlňuje, ale čo mali povedať, že no, tak udiala som sa už na tej prehliadke kolose a tak som si začala vyrývať iniciálky, hej, vieš, že ako mne to príde úplne absolútna ignorancia, no, tak neviem, že podľa mňa ako príčetnému človeku to ani nenapadne, chápeš?
Veď samozrejme, presne, že neviem, no proste stojí mozog ešte teraz, keď sa nad tým tak zamýšľam. Keď vidím tie fotky, ktoré kolujú po tom internete.
No, ale keby sme chceli prejsť na trošku možno vážnejšiu tému, bez toho, aby sme nejak príliš zabrdali do politiky. Počas leta sa taktiež veľmi veľa rozprávalo aj o migrácii, pretože naozaj počty prichádzajúcich migrantov toto leto sa extrémne zvýšili. Dosiahli sa úrovne, aké neboli od roku 2016. Centra pre migrantov sú naplnené, zase je tam nedostatok miesta, zase problémy v podstate, čo sa týka aj tohto, že Taliansko je na nich úplne nepripravené. Len tak pre zaujímavosť o trošku čísla, tak od 1. januára do 21. septembra 2023 do Talianska prišlo cez more 132 tisíc migrantov, čo je najvyššie číslo minimálne od roku 2017 a blíži sa k číslam z roku 2016, kedy do Talianska prišlo zatiaľ najviac migrantov, 181 tisíc.
Treba poznamenať, že do Talianska teda títo ľudia chodia z juhu a na juhu je najvyťaženejší ostrov Lampedusa, ktorý je naozaj v tesnej blízkosti Tuniska. Patrí Sicílii, teda Taliansku. Tento ostrov je absolútne malinký. Má, neviem, 20 km štvorcových. Normálne tam žijú obyvatelia, okolo 6,5 tisíc ľudí. Ale je tiež potrebné povedať, že tento juh Talianska už naozaj dlhé roky, viac ako 30 rokov, čeli tejto migrácii, ono sa to deje, ľudia prichádzajú v desiatkách, stovkách, tisíckach, ale v poslednej dobe sa to naozaj vyostruje a v polke septembra, teraz medzi 11. a 13. dorazilo práve na ostrov Lampedusa 160 malých člnov, z ktorých sa vylodilo okolo 9000 ľudí. Za naozaj 1,5 dňa, keď to tak zoberieme. A je to proste strašné číslo, ono je to, naozaj to presiahlo počet obyvateľov ostrova. Čiže naozaj ako bola vyhlásená pohotovosť doslova. A treba povedať, že ako tak ten ostrov je na to pripravený, ale až na takýto nápor ľudí teda pripravený vôbec nebol, lebo existujú tam hotspoty. Lenže tieto hotspoty majú kapacitu okolo stoviek ľudí. Zrazu v tých hotspotoch sa ocitli tisícky ľudí. V drvivej väčšine títo ľudia pochádzajú z Nigérie, Sierra Leone, Sudánu, Čadu, Tuniska, Guinei alebo Kamerunu. Zaplatili za túto cestu do Európy od 1000 do 5000 tuniských dinárov, čo znamená okolo 300 až 1500 eur. A mnohí napríklad aj zomrú. Proste je to situácia, ktorá sužuje Taliansko, najmä ten juh a najmä samotnú Lampedusu absolútne. Už samotní Lampeduzáni sú na pokraji svojich síl, lebo samotne oni pomáhajú, pomáha Červený kríž, pomáhajú neziskové organizácie, pomáha aj vlastne Taliansko, aj Európska únia. Ono sa to rieši na európskej úrovni. Na Lampeduze bola Ursula von Leyen. Je to v žiari reflektorov táto situácia, ale vieme, že proste je to problém, ktorý je ťažko riešiteľný, lebo teda síce tí ľudia prichádzajú na Lampedusu, prichádzajú na juh Talianska, ale mnohí teda chcú ísť do Európy, chcú ísť ďalej. A to Taliansko, oni nemajú iné dvere do Európy, ako je práve ten juh Talianska. Čiže to Taliansko zažíva extrémny nápor. Ty si na začiatku spomenula čísla, tak naozaj celkovo vylodení migranti v Taliansku, ten počet dosahuje okolo 150-60 tisíc. Na samotnej Lampeduze sa vylodí viac ako 120 tisíc. Proste koncentrácia tých vylodení je tam dole a Taliansko je na pokraji síl, hlavne teda ten juh a tí miestni tam. Pomoc sa dostáva pomaly. Je to situácia, ktorá proste naozaj... O nej sa už píše málo, lebo je už tak častá a proste deje sa to na dennej báze, že už ako keby sme unavení z toho, už proste to nie je nič nové, už nás to nevie tak nejak zasiahnuť a bagatelizujeme ten problém, proste všetci. Neviem, no je to asi ako aj s vojnou na Ukrajine. Tie počiatky zalarmovali každého a nakoniec to proste úplne tak nejak utíchlo a proste už sme sa nejako s tým zmierili a taká istá situácia tam dole na juhu, čiže... Ak dneska sa rozpráva na Slovensku o nejakej hrozbe z migrácií, tak naozaj je to až smiešné proste.
Určite, oproti tomu, čo sa deje v Taliansku, tak to áno, no.
A ako napríklad tip jeden veľmi, veľmi pekný na možno približenie tejto témy a nejaké získanie nových informácií o tejto téme, lebo na Slovensku sa naozaj o tom vie príliš málo, tak predstavte si, že v Benátkach tento rok bol 80. ročník filmového festivalu a práve film Io Capitano, ktorý spracováva túto migračnú tému, bol ocenený. Jeho režisér Matteo Garrone vyhral Zlatého leva za najlepšieho režiséra a tento film kandiduje za Taliansko na tohtoročné Oscary ako najlepší medzinárodný film. Takže odporúčam Io Capitano pozrieť si a proste získať viac informácií o tejto téme, ktorá naozaj je jedna z najkomplexnejších v momentálne rýchlej dobe.
Tak no, to sme ukončili celkom takou zložitou témou. Chceme ešte nejakým spôsobom spomínať tie bizary?
No, čo sa týka bizarov, na každodennej báze sa v Taliansku dejú kadejaké veci, ktoré sa dostanú do tlače. Napríklad výletná loď odchádzala, istý pár turistov ju nestihol a začal vykríkať na ňu, na kapitána, že má zastaviť, že proste oni tu zaplatili a naozaj akože je to nahrané tými už nalodenými ľuďmi a veľký bizar, takže napríklad takéto niečo. Potom
napríklad v Pordenone, to je vlastne na severe Talianska, zlodej vošiel do domu, ale ukradol iba kávovar a nechal tam lístok s odkazom. Vidím, že ani ty nič nemáš.
Dobre, dobre, dobre. Veľmi spolupatričný zlodej.
Hej, ohľaduplný.
A vieme, že nakoniec vyhral Neapol svoje Scudetto. Vlastne sa stali majstrami Talianska vo futbale a predstavte si, že polícii sa vďaka tomuto podarilo zadržať mafiána z Camorry, ktorý bol 11 rokov na úteku a podarilo sa to tak, že vlastne sa prezradil, kedy na balkóne vlastne oslavoval toto víťazstvo Neapola a bolo vyfotografovaný. Takže zaujímavé.
No inak, keď spomínaš toho mafiána, tak možno si niektorí z vás pamätáte epizódu číslo 26, kedy sme rozprávali o šéfovi mafie Cosa Nostra, Mateovi Messina Denárovi, ktorý bol zatknutý v januári tohto roku po 30 rokoch ukrývania sa. No a tento týždeň, konkrétne v pondelok 25. septembra, prišla správa, že tento mafián umrel. On vlastne roky bojoval s rakovinou a teda tento týždeň jej aj podľahol. Takže ak ste túto epizódu nepočuli, ktorej o ňom trošku viac rozprávame, približujeme ho, tak určite vám to odporúčam.
Teda jednalo sa o jedného z top 10 najnebezpečnejších mafiánov na svete, takže horko-sladký príbeh.
Ďalej, napríklad v Padove, vlastne pri bežnej kontrole, bol zastavený 30-ročný chalan za volantom a bolo mu namerané 0,62 promile. Zavolal teda svojho otca, aby po ňo prišiel, ale ten nafokal 1,10 promile a tak policajti zobrali vodiča pobytom.
Mnohým by to pripomenulo aj nejaké slovenské scenáre, takže vidíte aj v Taliansku, kde ten alkohol sa moc nenosí, nastávajú aj takéto epizódky, no.
Mm-hmm. A ešte taká veľmi taká krátka, v Kaliari vlastne žena zaalarmovala záchranku a hasičov, ktorí keď prišli na miesto, tak zistili, že vlastne sa jedná iba o švábov v dome.
No čo inak ako v Taliansku je dosť na dennom poriadku, záleží kde bývate, ja mám osobnú skúsenosť s týmto, čiže no neviem, alarmovať úplne, že takéto zložky k tomu, no každý sa nejako bojí, okej. Ale napríklad, keď hovoríme, že ona zalarmovala hasičov, tak napríklad tehotná žena už v najvyššom štádiu tehotenstva mala kontrakcie a spolu so svojím bratrancom išli do nemocnice, lenže ostali visieť v zápche. Tento bratranec vystúpil z auta a začal alarmovať okolo idúcich, že teda nech žene pomôžu. A zhodou okolností v tej zápche ostala visieť aj finančná polícia a oni teda neváhali pomôcť a zapli majáky a vlastne eskortovali túto paniu až do nemocnice, kde sa narodilo zdravé dieťa. Takže tak, odporúčam sledovať talianske denníky, týždenníky a vôbec na Instagrame naozaj je veľa dôveryhodných profilov, ktoré vám prinesú aj naozaj úsmevné príhody. Tí, ktorí rozumiete po taliansky, tak naozaj vrelo odporúčam sa zaujímať aj takto, či pocvičiť taliančinu, alebo sa aj pousmieť na prípadoch, ktoré tak nejak odľahčia niekedy tie vážne témy, ktorým sme venovali aj v tejto epizóde pozornosť, ale treba to tak nejak vyvážiť vždy.
Presne tak, ako určite môžeme dať do popisku nejaké zase profily, ktoré odporúčame na toto, ktoré nejakým spôsobom sa bavia o aktuálnych témach, alebo aj za mňa odporúčam veľmi aj podcast Maile sa to volá, je to teda určite pre veľmi pokročilú taliančinu, ale tak tí, ktorí viete, tak to môžete využiť aj takýmto spôsobom a tí, ktorí viete po taliansky, ale nie až tak dobre, tak sú aj rôzne nejaké zjednodušené správy. Niekedy je to na zasmiatie, niekedy na zaplakanie, ale tak určite takéto niečo chceme robiť častejšie, nejaké zhrnutie alebo nejaké také aktuality z Talianska, takže sa môžete tešiť.
Áno, lebo chceme vás oboznámiť aj o záležitostiach, ktoré sa týkajú naozaj bežného života. Nech každý, kto sa chystá do Talianska, tak nech je aj pripravený z takej tej praktickej stránky, takže tieto aktuality budú môcť slúžiť aj na vlastne na toto.
Určite.
Takže tak. Už asi nemáme ani čo dodať, ale chceme vám veľmi pekne poďakovať za to, že nás počúvate. Cez túto našu letnú pauzu vás naozaj veľa pribudlo. Veľmi sa tomu tešíme. Vítame vás tu všetkých nových a veríme, že tieto naše epizódy vás budú baviť. Budeme sa počuť na dvojtyždennej báze a naozaj budeme sa snažiť prinášať stále iné, nové, zaujímavé témy, ktoré vám priblížia to Taliansko naozaj inak ako ktokoľvek doteraz.
Presne tak, takže ďakujeme, že ste si nás pustili aj po tejto našej pauze a budeme sa tešiť znovu o 2 týždne. Čau!
Čau!